Sveiki gyvi, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Mes šiandien laidoje aptarsime naują katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą Jaceko Polikovskio Verta išsaugoti santuoką. Autorius pačioje įžangoje šios būklės konstatuoja, kad šeimų būklė kelia susirūpinimą ir reikia pastangų jas pagerinti, ją pagerinti tą būklę, pavojoje atsidūrė šeimų materialinė, moralinė, psichinė ir dvasinė plotmė. O mūsų pašnekovas šiandien studijoje šeimų universiteto įkūrėjas ir direktorius Paulius Gebrauskas. Sveiki gyvi, Pauliau.
Sveiki.
Peržvelgėte šiek tiek tą knygą. Ar sutiktumėt visų pirma su autoriaus tokia, na, vienareikšmiškų apibendrinimu, kad tos kylančios šeimai, šeimoms grėsmės nėra atsitiktinės, jos atsirado dėl organizuoto blogio jėgų puolimo. Ir tos jėgos laimi, pasinaudodamos žmogaus nebrandumu, įvairiais žalingais įpročiais ir moralinė netvarka. Citatos pabaiga. Ar autorius Lenkas, ar Lietuvoj irgi galima taip matyti, jausti, kad taip štai blogio jėgos puola šeimas ir net laimi?
Aš manyčiau, kad iš dalies galima sutikti, nelabai giliai teko susipažinti su ta knyga, perbėgau per turinį, kai kurios skyrius, ir iš esmės visa galbūt vakarų civilizacija tos pačios jėgos veikia, neišimtis ir Lietuvoje, jau 28 metus gyvenam kaip ir sugrįžę į vakarų pasaulį, į Europą, ir matom, kad susidurėm su tom pačiom problemom, ir galbūt didžiausias iššūkis yra tas, kad neturim tokio tvirtos tradicijos, tad tarybinė sistema kažkaip tai panaikino šeimos tradiciją, ir jeigu pažiūrėjus į darnes vakaruose esančias šeimas, matom, kad tvirtos tradiciškos šeimos tikrai sugeba įveikti visus šitus puolimus tų blogio jėgų. Ir yra atsparios visai tai moraliniai netvarkai, kuri vyksta šalia. Tai realiai mes iš tikrųjų išgyvenom gan sunku laikotarpį Lietuvoje, nuo vienos santvarkos socializmo perėmė į kapitalizmą, nuo vienų vertybių atsigrėžėm besąlygiškai į kitas, ir galbūt tas atsirinkimo laikotarpis buvo toks sunkesnis. Tai matom tą išdavą, kad tikrai skirybų skaičius yra labai didelis Lietuvoje ir apskritai vakarų civilizacijoje. Ir tas poveikis tikrai yra nemažas.
Šitą knygą vertinga, nes autorius yra daug metų dešimtmečius dirbęs su tuoktinių konsultavimo centre. Jis iš vidaus, galima sakyti, patyrė, beje, prisipažįsta pats, kad gyvena daugiau nei 30 metų trunkančioj santokoj, bet ir daugybę kartų tų besivaidijančių šeimų atsidūręs yra tarp matyti su tuoktiniu, kaip jų konsultantas, kaip tas, į kurį vis dėlto dar kreipiamasi, mėginant rasti sutarimą, rasti išeitį. Taigi, autorius giliai išmano šiuolaikinės šeimų situaciją ir jis vardina taip pat tokį vieną pagrindinį galbūt, irgi pagrindinę priežastį tų blogio jėgų galbūt pergalių prieš šeimas, visuotinis nusigrėžimas ar nugrėžimas nuo Dievo ir apskritai nuo aukštesniųjų vertybių. Todėl nebelieka kilnesnių priežasčių išsaugoti santuokos ilgalaikiškumą. Žmogus nustojo tikėti, kad jis sukurtas tik tai vienkartiniai šeimai.
Tai aš manau, kad tikintiesiems, katalikams šiuo atveju Lietuvoje, tai tikrai yra tikėjimas padeda išsaugoti šeimą, nes žinom, kad Dievas neduoda išbandymų tokių nepakeliamų, kad juos tikrai negalėtume išspręsti, ir visus sunkumus įmanoma išspręsti ir verta juos spręsti. Tai žinoma, tikintiesiems visos šitos krizės, aš manau, yra lengviau įveikiamos negu netikintiesiems, jeigu neturi kažkokio tai aukštesnių idealų. Bet iš dalies aš manau, kad yra labai daug, ir būtent šeimų universitete susidarėm, labai daug šeimų, kurios yra brandžios ir ieško tiesos ir ieško supratimo, kas tai yra ta meilė, kas tai yra santokinė meilė, ir kaip darniai gyventi ir sugyventi ir nugyventi visą gyvenimą neįsiskyrus. Tai tas užkoduotas žmogaus širdyje noras pažinti tą tiesą ir ieškoti tų sprendimų iš tikrųjų parodo, kad daugumoje šeimų galbūt trūksta tos brandos, yra nesupratimas, kas tai yra meilė, kas tai yra santokinė meilė. Ir turbūt didžiausia klaida, kad žmonės galvoja, kad prie altoriaus ar civilinės metrikacijos biure tai yra jų kaip ir finalas, paskutinė diena šeimos gyvenimo. Iš tikrųjų tai...
Išsisprendė jo
gyvenimas. Išsisprendė, taip. O iš tikrųjų tai yra tik pats startas, kur reikia tik tai dabar vat, pradėti intensyviai puoselyti tą meilę ir dėti didžiausias pastangas, kad šeimos gyvenimas eitų pirmyn.
Na, ta populiarioji ir sekuliarioji kultūra primeta tokį požiūrį, kad ji na, vat, viena iki mirties trunkanti ištikima santuoka yra pančiai, ar ne? Nes vat, jeigu paaiškėja, kad grubiai ten tariant netitinka charakterį, tai kam kankintis iki mirties?
Aš manyčiau, kad čia turbūt tas vairi yra didžiausia rykštė nebrandumo ir nesupratimo, kas tai yra apskritai yra meilė. Ir vat, diskusijose labai, labai įdomu stebėti žmonės, kai jie garsiai pradeda diskutuoti ir klausyti kitų nuomonių ir ginčytis ir bando išsikristalizuoti, kas tai yra tavo tikroji meilė. Ir dažnai pastebi, kad ir iš tikrųjų gaila, kai pastebi, kad dauguma žmonių, kurie skiriasi, užstringa toje, sakyčiau, pirmame meilės etape, kur iš tikrųjų tik tai yra susižavėjimas, įsimylėjimas, kuris nereikalauja jokių tavo pastangų, yra tiesiog galbūt hormonai, chemija, kur nieko neatsitinkant tau tiesiog patinka kitas žmogus ir tas jausmas yra beprotiškai geras, kuris galbūt dar būt perauga į tą pažinimo laikotarpį, kai tu tengiasi pažinti žmogų, daug bendrauji ir čia turbūt didžiausia klaida būna, kai žmonės pradeda gyventi kartu arba sukuria šeimą kartu, nesuprasdami, kad čia dar nėra tas vaisi pareigomas ir nėra meilė, nes tame etape daugiau žmogus myli tą jausmą būti įsimylėjusio, o ne patį asmenį. Galima net taip pasakyti, kad tau patinka būti tokia ekstazija, tau patinka būti tokia fazija, kai tu nešioji rožinius akinius, kitame asmenyje nematai minusų, viskas idealu ir galvoju, negi man tai pasisekė, laimėjau loterijos bilietą, kur kitiem taip nepasiseka. Ir žinoma, po tos fazės ateina po pažinimo, ateina toks momentas, kai reikia apsispręsti. Ir paprastai žmonės, kai jau nusibosta daiktas, ar kažkaip tai jau pripranti prie jo, galvoju, ar ta meilė baigėsi, Ar verta gal ieškoti jau naujos, kur vėl išgyvenčiau tos pačius esmus?
Tai atsakymas būna, mes ir girdėm paaiškinimus kokių nors įžymybių skirybų atveju. Pavyzdžiui, mes tiesiog nebedžiuginam vienas kito ir yra potekstė tokia, kad aš tikrai dar surasiu, kas mane džiugins, tą vat, įsimylėjimo jausmą vėl iš naujo patirsiu ir vėl džiaugsmingai gyvensiu laimingas.
Aš taip sutinku su tuo, kad didžioji dauguma tiesiog toj fazėje ir įsiskiria, kad jau kai baigėsi tie pirminiai jausmai, ar gali būti tai mėnesis, ar trys mėnesiai, ar metai, bet po to, kai reikia daryti tą laisvos valios apsisprendimas, pasinaudojant savo intelektą, širdį ir sakai, taip, čia ji ir aš įsipareigoju, dauguma šios stadijos turbūt ir nepasiekia. Ir kas labiausiai gaila, net ir nelabai supranta, kad reikia tos fazės gal pasiekti ir įsipareigoti visam gyvenimui.
Autorius išvardina ir tokius detaliau tas krizių, galbūt šeimų krizių šaltinius, egoizmas, dėl kurio žmonės nebesugeba mylėti, nežinojimas ir net nenutokimas, kad egzistuoja skirtumai tarp moters ir vyro, natūralūs skirtumai. Tada žvelgimas į lytiškumą tik per malonumo prizmę, vaiko laikimas kliūtimi meiliai, grėsime laisvei, žmonos ir vyro vienas kito neįvertinimas, neapykanta sutuoktinio šeimai, garsioji uošvių problema ir nemokėjimas teisingai komunikuoti. Kaip jums, Pauliau, regisi, kas vat iš šitų krizių šaltinių įvardintų yra svarbiausia, aktualiausia mums čia Lietuvoje?
17 metų mes organizuojame saviugdos užsiėmimus šeimų universitete šeimom ir šeimos susitinka ir diskutuoja atvejus, jos nesidalina kažkokiam savo problemom, bet diskutuoja prašytus atvejus. Ir tu matai, kad visos šitos išvardintos problemos yra aktualios. Absoliučiai visos. Neįskirščiau kažkas tai tokio daugiau. ar mažiau svarbaus. Labai galbūt pasireiškia skirtingos priežastys skirtingo gyvenimo etapuose. Pavyzdžiui, jaunos šeimos susilaukusios pirmo vaiko, ypač mamos, nežinau ar čia Lietuvoje, bet pastebim tokį monopolizavimą, kad mamos monopolizuoja visus su vaiku susijusius darbus, pačios bando atlikti ir susikoncentruoja visiškai į vaiką, pamiršdamos sutuoktinį. Ir neretai matom, kad tas būtent pirmoji tokia krizė galbūt santuoka yra su pirmuoju vaiku, kai beatodairiškai mama kreipia dėmesį tik tai į vaiką, vyras lieka antrame plane ir vyrai paprastai susitaiko su tokiu, kaip pasakyti, antraeilių vaidmenių šeimoje, nors darbe yra kūrėjai, darbe yra vadovai, labai iniciatyvūs, turi daug kūrybos, bet grįžę namo jie tiesiog sėdi, sudėję rankas ir laukia, kol žmona atliks gal visus tuos darbus. Tai neretai toks va pirmas būna atšalimo laikotarpis, kai sutuoktinė paprastai susiorientuoja daugiau į vaiką ir vaikas tampa svarbiausiu asmeniu šeimoje negu sutuoktinės, kas neturėtų turbūt būti, o viens kitam yra svarbiausi žmonės ir tik antroje vietoje yra vaikai. Taip pat, sakyčiau, labai dažna priežastis šeimose yra ta rutina. Rutina, kuri iš tikrųjų pasiglemžia ir ypač didmiesčiuose mes matom, kad stengiamės tuos vaikus ugdyti, daug visokių prigalvom būrelių, laisvalaikio praleidimų ir faktiškai dirbam vos ne vairuotojais ir stengiamės kažkaip tai išgyventi šitame tokiame labai užsuktame intensyviame rate. Ir tada tiesiogiai nukenčia santykiai, nes tiesiog nebendraujame, tas va, komunikavimo nebuvimas. Nes tikslas santuokinė meilė vis tiek išlikti, kaip čia pasakyti, mylimuoju ar susižavėjimą atrodyti visą gyvenimą. Ir tas va, nesižavėjimas yra labai dažna priežastis, ypač vyram, kai jais nesižavi žmona, tada jie ieško to žavėjimosi šaltinio kažkur kitur. Ir paprastai jis būna labai netoli, arba darbe, arba kažkur tai draugų rate. Ir tas va, smulkmenose pagyrimas vyrui tiesiog kelia tuos prisiminimus, kuo jo žmona žavėdavosi, kol jie dar nebuvo susituokę. Tai tiesiog mažose smulkmenose glūdi labai dideli dalykai užkoduoti.
Rutina pragaišina tą vienas kito įvertinimą, kaip autorius rašo, kad tada būna nepakankamas tas dėkingumas už visą, ką kasdien, na, sutuoktinis daro, ir ar vyras, ir žmona, jie vis tiek vienas vienaip, kitas kitaip, akivaizdu, kad nuoširdžiai stengiasi, ką bedarydami daro tai dėl šeimos, ar ne? Bet vat, to įvertinimo nesulaukia. Sutuoktinis, pavyzdžiui, nesulaukia susižavėjimo jo išmintimi, atsakomybė, o sutuoktinė irgi nesulaukia komplimentų dėl gerumo, dėl grožio. Ir vat, tokia rutina, jinai gali tapti rimta priežastimi.
Taip, ir čia net ir žinantiems tą teoriją yra didelis iššūkis vyram žinoti, bet kitas dalykas pritaikyti ir išsiugdyti tą įprotį, pagirti žmoną, pasakyti, kad myli ją. Ir yra toks paradoksas, kad žmonai per dieną gali sakyti 10 kartų, aš tave myliu ir jinai tikrai nepasakys, kad jau girdėjau prieš 5 minutes ar prieš valandą. Nes moterims, žmonoms labai svarbu girdėti ir jaustis mylimą. Ir būtent išreikšti tai žodžiais. Kaip ir minėjau anksčiau, vyrams labai svarbu jaustis įvertintiems dėl jų darbų, dėl kad ir labai mažų smulkmenų, bet tie maži dalykai keičia, nes tai išgirsta iš savo žmonos, iš savo sutuoktinio. Tai tas yra tikrai labai svarbu. Kitas dalykas, kas šeimos gyvenimą greuna, yra tas, sakyčiau, ne familiarumas, bet gal labai tokia vulgari kalba atsinešama, nes darbe su klientais, su bendradarbiais, mes stengiamės labai mandagiai kalbėti ir prašau, ir ačiū visą laiką pasakome, ir mažose smulkmenose elgiamės labai labai korektiškai. Kai jo labiau, kai užvaldo rutina šeimos gyvenime, paprastai nueiname į tokį labai negatyvų familiarumą, kur pamirštume paprastus žodžius, paprastų paslaugų. Prašau, ačiū, padėkoti, paprašyti. Tiek tarp
tai, ko mokome
tarp
vaikus, mandagumo, gražių žodžių, tą turim patys irgi praktikuoti.
Taip, būtent, nes priemame kaip įprastą dalyką ir tiesiog sakai, paduok tą ir tą, nunešk tą ir tą, klausyk taip, taip. Ir ta kalba iš tikrųjų veikia mūsų pasąmonė ir svarbu tą lygį kalbos ir padarumą ir kultūrą išlaikyti šeimoje, tiek tarp sutuoktinių, tiek labai geras pavyzdys yra vaikams. Vaikai kaip kempinės viską geria ir tuos gerus įpročius irgi pritaiko taip pat labai greitai.
Apie moteriškumą ir vyriškumą autorius kalbėdamas, rašydamas čia įdomu, ta knyga labai tikrai vertinga, nes kiekvienas skyrelis po analizės yra užbaigiamas realiais praktiniais patarimais. Ir kaip autorius prideda patarimas, kuris visuomet duoda naudos. Tai štai apie tą vyriškumą ir moteriškumą rašydamas autorius atkreipė dėmesį, kad gali kiek patinka stebėti savo sutuoktinio kitoniškumu, tačiau bet kokią kainą susilaikyk nuo jo kaltinimo, kad jis yra kitoks nei tu. Kol tave piktina jo kitoniškumas, jūsų santuoka yra pavojuje. O kai ims linksminti, tai ženklas, kad esate geriausiame kelyje vedančiame į laimės pilnatvę. Mes labai skirtingi. Tai gali būti ir frazė, kuri veda į dar didesnį artumą bendrumą, bet gali vesti ir link skirybų.
Taip, ir šitas kitoniškumo, skirtingumo atradimas vyksta labai greitai. Tik po santuokos, tik pradėjus gyventi, pamatai, kad žmona dantų pastas spaudžia nuo vidurio, kai tu visą gyvenimą pripratęs iš galo, žmonai kliūna. Kaip taip gali būti? Taip. Kojinės pasididė ne toj vietoj, kur atrodo visą gyvenimą niekam nekliuvo, tas kliūna. Tai tas kitoniškumas ir skirtingumas iš tikrųjų egzistuoja ir jis pasimato labai greitai. Todėl tikrai labai svarbu atsakingai ruošti santuoką ir suprasti, kad mes esam labai skirtingi, kad situacijas matome skirtingai ir skirtingi dalykai mums yra svarbus ir kitaip klausome. Ir tai priklauso tiek nuo lyties, tiek nuo temperamento skirtumų. Todėl labai svarbu šitą pažinti. Aš labai rekomenduoju visus jaunavedžius atsakingai žiūrėti tą pasiruošimo ciklą ir susižadėtuvių ciklą, ruoštis ir suprasti tą mūsų skirtingumą.
Moteris kitokios nei vyrai, jos autorius primena, pasižymi didesnių nei vyrai gebėjimų padalyti savo dėmesį ir dėl to tai yra beje didelis lobis rūpinantis ypač mažais vaikais. Ir dėl to autorius irgi duoda patarimą jau vyrams konkrečiai. Leisk žmonai jaudintis dėl kvailų kabutėse smulkmenų, uždrausk savo šaipytis ar net menkinti nerimtus kabutėse dalykus, dėl kurių bereikalo kabutėse jaudinasi žmona.
Šitą iš tikrųjų reikia išmokti vyram. Pilnai sutinku, nes taip užkoduota šitam litaškume ir dažnai galim gatvėje, kurortė stebėti tokias situacijas, kur vyram tiesiog nesvarbu, tai atrodo nesvarbus dalykas, kažkokios tai nesvarbios smulkmenos, reikia tiesiog išmokti ir priimti, nesišaipyti iš jų, nekritikuoti.
Taip, o jeigu kažko nepabaigia, autorius sako, tai kasdien pamėgink užbaigti vieną žmonos pradėtą darbą, tai to, kad kritikuotum.
Labai geriai patarimai.
Bet, žinoma, autorius aprašo tas situacijas, kurios kyla šeimoms sutuoktinėms ir jo patirtis yra ta, kai sutuoktiniai dar ieško galimybių, ieško būdų, ieško patarimų, kaip mums sugrįžti į tą pradžios galbūt tašką, kaip grįžti prie susitikimo mūsų, kaip grįžti vėl prie įsipareigojimo vienas kitam. Ir čia yra pavojus, kad kartais abu ar ne abu, ar vienas iš sutuoktinių priima ryštingą sprendimą savo viduje širdyje. Pavyzdžiui, argumentuodamas kokio nors, kaip jis supranta, didesnių gėrių. Pavyzdžiui, dėl vaikų. Dažnai sakoma, kad barniai šeimoje kenkia vaikams, tai gal geriau jau tada skirybos ir ramus vaikų gyvenimas su vienu iš tėvų, negu kad nuolatiniai tie barniai. Būna tokių situacijų jūsų patirtį?
Aš manau, kad daugumas taip galvoja, bet svarbu vis tiek tas nusistatymas ir supratimas, kas tai yra meilė ir kas tai yra santokinė meilė, kur yra tas didesnis gėris. Ir didesnis gėris yra suprasti, ką tu įsipareigoji, kad tu laimingas ne todėl, kad vedėjai mylimą moterį ar mylimą vyrą, bet tu turi būti laimingas, norėdamas įsipareigoti ją mylėti visą gyvenimą. Ir jeigu to noro nėra, reikia įstengtis atgaivinti. Bet tas yra esmė, tas valios aktas, kad įdėtum pastangų, net kai nėra noro, užsinorėti, norėti, vėl norėti įsimylėti tą žmogų. Ir tikrai sutinku su autorium, kad gali būti blogų patarimų ar net neteisingų psichologų patarimų, kad yra kažkoks tai didesnis gėris ten įsiskirti. Nekalbant apie kažkokias tai ekstremalias situacijas, bet visą laiką tikrai verta išsaugoti santoką ir priimti tokį susitarimą, kad ieškosim visų sprendimų, į visų įmanomų sprendimų išskyrus skyrybas. Ir iš mūsų patirties, ką mes matom per 17 metų šeimų universitete, tikrai vyksta daug stebuklų, galima sakyti, kai žmonės vėl per naują bando atgaivinti tą meilę. Ir tas tikrai įmanoma. Ir meilė atgimsta visų pirma turbūt valios pastangom, bet tada grįžta ir visi jausmai, ir naujas pažinimas, nes žmogus keičiasi santokos metu, tu turi tą žmogų pažinti nuolatos, kalbėtis, skoniai keičiasi, poreikiai keičiasi. Tai tas procesas visą apimantis, žmogus yra tiek iš jausmų, tiek iš valios sudarytas. Tai labai, labai svarbu investuoti į tai ir girdėjom tikrai begalės pavyzdžių, kaip žmonės atgaivina tą meilę, tiesiog įdėdami pastangas, praktiškai įdėdami pastangas, vėl bandydami praleisti savaitgalius tik dviese be vaikų. Kaip to savaitgalius praleisdami, ar tai planuodami kažkokias tai vakarienės, ar tai planuodami griežtai kiekvieną savaitę, vieną kartą į savaitę susitikti, tokį priverstinius pasimatymus turėti, nes tai tikrai reikalauja pastangų, bet tos mažos detalės ir keičia visą gyvenimą su toktiniu.
Galbūt kai kas ir nesusimąstė, kad jų gyvenime toje rutinoje, kaip kurį įsigali, trūksta būtent tokių dalykų su toktiniu pasimatymu be vaikų.
Teko sutikti šeimų, kur po santokos 10 metų nebuvo pasimatymuose ir tada jie kažkaip tai per naują vėl pradeda žiūrėti, o reikalingi pasimatymai, net ir susitokus, net keista, kad kartai žmonės tai galvoja. Tai iš tikrųjų svarbi dalis dviese praleisti laiko be vaikų, dviese pabūti ir kalbėtis apie jausmus, apie tai, kas svarbu viens kitam. Tai autorius gerai vardina, kad komunikavimas yra didelė problema. Labai dažnai sutuoktiniai nekomunikuoja, o kažkaip tai galvoja, kad kitas mano mylimasis turi perskaityti mano mintis, turi numanyti, ką aš noriu, turi numanyti, ko aš siekiu, kokiu veiksmu aš siekiu. Iš tikrųjų, nėra tokio stebuklo, reikia susėsti ir kalbėtis. O kaip kalbėtis, kurioje vietoje, tada jau reikia, kaip ir pasakyti, tokio iš minties, tiek iš vyro pusės, tiek iš moters.
Ir kantrybės, ir mokytis.
Taip, nes negali po darbo vyro alkano prie durų sakyti, dabar eisim kalbėtis. Reikia žinoti, kada vyrai gali kalbėtis. Reikia žinoti, kad turi, jie kaip paaugliai turi būti pavalgę, sotus, palsėję, nepavargę, turi numatyti tą situaciją ir truputį naudoti tokius išmintingumo.
Mes pripažįstam, kad esam dar panašus į vaikus, į paauglius. Bet štai, autoriaus jau toks rimtesnis patarimas, praktinis patarimas vyrams. Jūs, Pauliau, paminėjote, kad reikia atrasti, prisiminti galbūt ar ne, kad laimingas nesisipareigojęs. Ir tai galbūt vyrams irgi yra labai svarbus principas arba svarbi taisyklė. Vyriškumo esmė, rašo Jacekas Purikovskis, ir kartu jo pilnatvė yra tėvystė. O štai ta tėvystė irgi yra labai arti tos atsakomybės, ar ne, ir duoda patarimą autorius, norėdamas pasiekti laimės viršūnę, turi stiprinti atsakomybę. Taip padarysi laimingesnius savo artimuosius ir save, kasdien sąmoningai ir savanoriškai išpildamas vieną prisiimtą įsipareigojimą, tapsi atsakingas, citatos pabaiga. Vyrai kartais išduoda savo tą vyriškumą, neteisingai jį suprasdami ir pamiršdami, kad jį mano vyro tėvo laimė yra būtent įsipareigojame atsakomybėje.
Tas įsipareigojimas iš tikrųjų labai gerai, kaip čia geras pavyzdys vaikam. Auginant vaikus, Sakai, ne kiekvieną dieną noriu eiti į darbą, bet yra kažkokios pasekmės, jeigu neisiu į darbą, tai aš privalau, nes aš įsipareigoju, aš dirbu šitą darbą. Lygiai tas pats su šeimos gyvenime. Aš grįžtu po darbo gal pavargęs, turiu kažkokiu tai hobiu, kur noriu atlikti kažkokius kitus dalykus, pailsėti, bet ne, su šypsena, nes aš įsipareigoju, su šypsena iš meilės. Aš dovanoju šitą laiką šeimai, aš dovanoju šitą laiką sutuoktiniui, vaikam, praleidžiu su juo. Taip ir iš tikrųjų aiškinant vaikam, tada jo aiškinant vaikam ir įtraukiant į šeimos gyvenimą. Tai pats turbūt efektyviausias irgi būdas užauginti laimingus vaikus, kai jie jaučiasi, kad jie prisideda prie šeimos gyvenimo. Irgi kažkokiu tai turi atsakomybių, ne tik tai jaučiasi, kad gyventų kažkokiam tai kurorte ar atostogos ar 5 žvaigždučių viešbutyje, kur viskas yra aptarnaujama. Tai tas įsipareigojimas ir bendras darbas šeimoje tikrai suteikia laimės daugiau. Net jeigu turi atsisakyti kažkokiu tai savo hobiu ar susitikimu su draugais ar kažkokio tai alaus bokalo vakare po darbo.
Kartais atrodo, kad ten laimė, o reikia dar gerai pamastyti, kur tikroji laimė. Ir štai jūs minėjote apie tos komunikavimo tokius sunkumus ir dar vieną panagrinėkim realų praktinį autoriaus patarimą, kuris visuomet duoda naudos, sako Jacekas Pulikovskis. Žmona, jeigu tu išties nori, kad vyras efektyviai, o gal net su entuzijazmu, ką nors darytų namų labui, stenkis jam paaiškinti, kodėl tai svarbu. Palik nuošaliai tokius posakius, o štai Kavaliauskas savo žmonai, arba kiekvienas padorus vyras, pats turėtum žinoti, suprasti. Tu verčiau žmona sakyk, norėčiau, kad patikėtum, kaip man tai svarbu, nes ir maždaug kaip vaikui, kaip paaugliui, kaip sakėt, Mauliui, kantriai paaiškini, kodėl reikia atlikti vieną ar kitą namų ūkio darbą.
Visiškai sutikčiau su autoriumi, nes visų pirma, vyrai nelabai nori ir moteris nelabai nori, kad viens kitam kažkas tai vadovautų. Tai būtų tolygų santykiai, ne lygybė kažkokia. Nors žinom vyrai, kad vis tiek moteris vadovauja, niekad taip kitaip ir nebus, bet tas
Aha, o
paaiškinimas.
Paulius kaip parašė? Dar žinom, ką Paulius parašė, kad vyras turi būti galva. Va, ir prieštaravimas.
Tai va, bet iš tikrųjų tas bendravimas, toks va, paaiškinimo bendravimas, jis galioja, aš manyčiau, ne tik tarp vyro ir moters, ne tik tarp vyro ir žmonos, bet taip pat ir su seneliais, kai palieki vaikus, visą laiką irgi sakai, darykit taip, neduokit saldainių, nedarykit taip, neveikia tas, kol nepradedi irgi aiškinti, kodėl tai svarbu arba kokia yra priežastis tikroji, nes nei vienas nenori kažkokiu gauti tai komandų ar paliepimų. Tai tiesiog turbūt žmogiška prigimtis yra, kad nori turėti racionalų kažkokį tai paaiškinimą vienoje ar kitoje situacijoje.
Taigi, tikrai knyga, kurioje yra daug naudingų praktinių patarimų, daug situacijų autorius išmano problematiką, gyvenimiškų pavyzdžių yra atrasite. O Pauliau, jūsų noriu dabar klausti apie šeimų universiteto veiklą. Jau sakėt, 14 metų veikia universitetas, įvairios programos, plečiasi jos. Kas dabar, kas šiemet, pavyzdžiui, kas siūloma, kokios programos?
Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, pasiūlysime programas jauniem tėvams, nes labai yra populiari programa, kuri vadinasi Pirmieji žingsniai. Tai jauniem tėvam arba tėvam, kurie augina vaikus nuo 0 iki 4 metų. Paprastai matome, kad šeimos, jaunos šeimos, kai gimsta pirmas vaikas, turbūt patiria tokį didžiausią pasikeitimą, didžiausią stresą. Ir iš tikrųjų net 50% padidėja šeima, tai tikrai nemažas padidėjimas. Ir susiduria su eilinėm situacijom, kurios šeimos susiduria visam pasaulyje. Tai miego problema, valgio problema, vaikų darželio parinkimo problema, žaidimų laikas, laisvalaikis ir iš
Kaip
to visos
suderint su
kylančios. Tai,
darbu?
taip, turim visas šitas atvejus aprašytus. Tokio Ispanijos universiteto, Ispanijos universitetas nagrinėja pastoviai, kaip čia atnaujina tą medžiagą ir šeimos susitikę analizuoja realias gyvenimo situacijas. Ir pats grožis yra, kad tau nereikia kalbėti, kaip tavo vyras blogai elgesi, arba kaip tavo žmona elgesi. Ir tu tiesiog kalbi apie aprašytą atvejį ir tai ženkliai palengvina diskusiją. Kas įdomiausia, kad vyrai labai sunkiai ateina į užsiėmimus, paprastai žmonos registruoja, nes čia su tuoktinėm abiem reikia dalyvauti. Bet kai prasideda diskusija, vyrai yra labai aktyvus, daug reiškia savo nuomonę ir sakė, toje situacijoje vyras turėtų elgtis taip ir taip ir šitaip, kodėl jis taip elgiasi ir žmonos negali patikėti, kad vyras taip galvoja, nes šeimoje tiesiog nekomunikuoja tokiom temom ir neretai viens kitą per naują pažįsta ir per naują įsimylė ir esą priversti yra ateiti į pasimatymus dvies, nes mūsų semimai vyksta be vaikų. Tai toks būna kaip ir priverstinis pasimatymas, kol važiuoju semimus, kol grįžti, nes semimai iš tikrųjų labai gyvi, daug diskusijos ir daug juoko, daug juokingų situacijų. Ir gerumas yra tas, kad vienai problemai duodama 10-15 sprendimų ir kiekviena šeima pasiema tai, kas jiem tinka. Mes nedalinam kažkokio tai dogmo ar kažkokio tai specifinio sprendimo vienai problemai.
Aha, tai žodžiu, gyvenimiškos situacijos, bet tokios pasiskolintos, ar ne? Ir tai išlaisvina žmonės kalbėti, reikšti savo poziciją, na, nebūtinai turi iš karto apsinuoginti ir kalbėti apie tai, kas tavo šeimoje, kokios problemos.
Taip, ir naujovė šiais metais bus, kad bandysime irgi surinkti jaunimo programą, kas yra nauja, Lietuvoje dar neturėjome tokio kurso, vadinsis asmeninis projektas. Tai skirta jaunimui, kurie baigia universitetą nuo 22-23 metų iki 35, nesukūrė dar šeimos ir nori daugiau suprasti, kas tai yra gyvenimas, ant kokios platformos, kaip aš noriu žengti į tą profesionalų gyvenimą, kai turiu pirmą darbą, kai susiduriu su pirmom ten karjeros iššūkiais, su pamąstymais apie šeimos kūrimą. Tai toks naujas kursas, ta pačia metodika, atvejo analizės metodika, ir planuojame surinkti bent vieną grupę Vilniuje, kur dalyvautų 15 vaikinų, 15 merginų ir turėtume įdomias diskusijas.
Aš kiek suprantu, jau dabar jaunimas atidėlioja šitą mintis apie šeimos kūrimą. Jiems atrodo svarbu profesinė įsitvirtinimas, vat kaip sakėt, profesinė sėkmė ir šiaip toks gyvenimas daugiau be, nu toks galbūt su viso pasaulio akiračiu, kelionės, galbūt ir karjera, kur nors nebūtinai čia vienoje šalyje, ar ne? Ir tai liktai savaime stumia mintis apie šeimą į antrą planą arba tiesiog į ateitį, vėliau, ar ne?
Galbūt, bet įdomu būtų pamatyti, į kurią linkme vyks visos diskusijos, bet pagrindinis dalykas tiesiog susimastyti jaunimą, koks mano tikslas šiame pasaulyje, ką aš čia veikiu ir kur aš noriu nueiti.
Pauliau, šeimų universitetas yra kaip ir jūsų mintis, jūsų kūrinys, ir regis, kad tuo metu, kai vat, jis ir buvo įkurtas ir toliau visą savo veiklą, kaip tik mes ir pradėjom kalbėti apie tai, kad krizė pavojus šeimoms, ar ne, skirybos, aukštas skirybų lygis Lietuvoje. Ar matote kokių pokyčių? Žinau, mąstyme visuomeniai, ar savo aplinkoj, ar plačiau. Suprantu, kad čia na, veikla tikrai reikalauja nemažai dėmesio ir investicijų laiko ir taip toliau. O ar rezultatai yra?
Aš tokį pastebėjimą gal matau ne tik Lietuvoje, bet daugiau ir vakarų pasaulyje, nes mes esam dalis pasaulinės šeimų vystymo federacijos ir kartą į metus vis susitinkame visos šalis, nes tokie užsiėmimai vyksta visam pasaulyje, apie 60 pasaulio šalių. Tai ką pastebiu, kad sąmoningos šeimos ir tos, kurios investuoja tą laiką į šeimą, investuoja į santykius, iš tikrųjų jos nėra pavojuje. Jos tiesiog neveikia tos krizės, ir arba jeigu tos krizės būna, jos tikrai yra veikiamos. Ir žymiai, kaip pasakyta, ta nauja karta, kuri ateina paprastai iš tų sąmoningų šeimų. Ir Lietuvoje pastebėm lygiai tą pačią tendenciją, kad į užsiėmimus pas mus ateina sąmoningos šeimos. Ateina šeimos, kurios gal nėra krizinės, nėra kažkokios tai santokos didelės krizės, bet ateina prevenciškai, ateina tos, kurios nori aukti savo šeimoje. Ir investuoja tą laiką, ir kas gražu, kad jis grįžta po 2 metų, po 3 metų į kitus užsiėmimus, taip turtindamos tarpusavio santykius, nes šeimos dinamika iš tikrųjų niekada nebūna tokia stabilėjęs. Arba auga, arba krenta ir pastoviai turi kažkaip tai atnaujinti ir puoselėti tą šeimos meilę. Tai aš kažkokį tokį pastebėjimą sakyčiau, kad sąmoningos šeimos, tos, kurios investuoja, kurios tikrai rūpinasi ir gilinasi, kas tai yra meilė, kas tai yra santokinė meilė, investuoja į tarpusavio santykius, į tuos pasimatymus, jos rečiau, ženkliai rečiau išgyvena tokias šeimynės krizės.
Ir galim spėti, kad vaikai jose tose šeimose, sąmoningose, kaip sakote, irgi tos gerosios praktikos mokosi. O ar tai reiškia, kad vaikai užaugę nepilnose šeimose arba tiesiog patirdami kokias nors ilgesnės konfliktinės situacijas šeimose, ar jie yra pasmerkti vat, nemokėti, nebūti tais atsakingais ateityje sutuoktiniais?
Taip tikrai negalime teikti vienareikšmiškai, tiesiog statistika ką byloja, kad pilnose šeimose užaugę paprastai būna laimingesni, ilgiau gyvena, sveikesni. Ta plika statistika, ką rodo jungtinių tautose surinkti skaičiai per pasaulį, ta byloja, kad kaip ir vyro ir moterų šeima yra idealiausia terpė augti vaikam, bet jokių būdų negalima daryti kažkokiu tokiu prielaidu, kad vieno tėvo ar vienos mamos šeimoje vaikai užaugs mažiau laimingi ar ne, nes kiekvienas atvejis yra labai labai skirtingas.
Dar vieną atsiversiu praktinį patarimą, kurie nu, norisi juos skaityti, nes sakoma, kad visuomet duoda naudos tie patarimai. Čia apie bendravimą tarp sutuoktinių ir jų tėvų, uošvių problema. Ir tokia taisyklė yra maždaug niekada, dabar tiksliai nepacituosiu, bet mintis tokia, kad niekada nesistenkite savo konfliktus spręsti naudodamiesi tėvais ar savo, ar sutuoktinio tėvais. Bendraukite su tėvais būdami tarpusavį vieningi.
Čia klasikinė situacija, labai daug anekdotų neveltai prigalvota apie uošvės, uošvienės. Ir iš tikrųjų būna juokinga, kai kartais vestuvių metu atsikelia vieno iš sutuoktinių tėvai sakyti kokį tostą ir ten linki viso ko geriausio ir meilės ir pagalbą žada ir tada būna juokingiausia, kai tostą pabaigia sakė, nu ir jeigu bus blogai, tai visą laiką mūsų namai atviri. Iš tikrųjų mūsų galbūt
meškos paslauga.
Taip. Visą laiką mūsų namai atviri, tai iš tikrųjų reiktų gal pamiršti tą kelią namo, nes
sakyti,
yra nauji
viskas,
namai.
Pamirškit kelią pas mus.
Taip, yra nauji namai, nauja šeima ir nesvarbu, kas atsitiktų, mes spręsim tą klausimą dviese, o ne su tėvų pagalba. Tai tas iš tikrųjų dažnai net nežinant daro didelę meškos paslaugą, sprendžiant problemas, naudojant tėvų pagalbą.
Tai pakalbėjęs su jumis, Pauliau, netrodo, kad blogio jėgos laimi puldamos šeimas.
Aš pasakyčiau ir pasikartočiau turbūt tą pačią mintį, kad sąmoningos šeimos, investuojančios šeimos tikrai nėra pavojuje. Ir jų vaikai net nėra pavojuje. Kas įdomiausia, kad visos tos krizės, net ir bažnyčio, ką matoma, ne, skandalai kažkokie, visiškai neveikia nei šeimos gyvenimo, nei tikėjimo. Jeigu žmogus yra brandus, sąmoningas ir turi kažkokį tai formavimą, tiek dvasinį, tiek šeimos bendrų vertybių. Tai mano tiesiog pastebėjimas toks, kad investuoti apsimoka ir kuo daugiau investuoji, tuo esi labiau atsparesnis visiems blogio jėgom.
Na, o kad problemų ir kyla ir pavojų kažkokių egzistuoja, tai dėl to irgi turbūt nėra ko ginčytis. Ir štai ši knyga verta išsaugoti santuoką yra galėtų būti pagalba šeimoms tokiose situacijose, nes čia yra būtent sąmoningai dėliojama, aiškinama, kokiose situacijose krizės kyla dėl ko ir kaip jau pasikartosiu, duodami praktiniai patarimai, kurie neva visada turės naudos. Ačiū labai už pokalbį.
Dėkui Jums, aš dar pasinaudodamas progą prašyčiau užeiti į mūsų internetinį puslapį šeimų.lt ir užsiregistruoti, investuokite į savo šeimą, lauksime jūsų užsiėmimus jau spalio mėnesį.
Šeimų universiteto įkūrėjas ir direktorius Paulius Gebrauskas buvo pašnekovas mūsų šiandien, o kalbėjome mes apie naują katalikų pasaulio leidinių knygą Jaceko Pulikovskio Verta išsaugoti santuoką. Dėkui uždėmesi.